dhuhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka dhuhurnimo aad ku dhigaysan doontaan wax ka mid ah wasaaradda waxbarashada oo dhaliishay dhibaato laga geystay xarun waxbarasho wararka kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaan ku baaqay in shaqada laga joojiyey wasiirka maaliyadda raila oo dhaliilay in ay wada hadlaan waaxda garsoorka iyo madaxweynaha dalka wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliyan iyo caalamkana waad maqli doontaan waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay 16-ka bisha koowaad ee janaayo sanadka 2024 halka bisha islaamka ay sugan tahay 4-ta bisha 7-aad ee rajab sanadka 1445 ee hijriga ee soo dhawaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiin doono dowladda dhexe ayaa sheegtay in talaabo sharciyeed ay ka qaadi doonto qaar ka mid ah waalidiinta iyo dadka deegaanka oo dhibaato ka geystay dugsi sare oo ku yaala ismaamulka kakamega arrintan ayaa timid kadib markii waalidiin caraysan waxay ku galeen dugsi sare oo ku yaala ismaamulkaasi isla markaana ay bannaanka u saareen maamulaha dugsigaasi waalidiinta ayaa walaac ka muujiyey natiijada liidata uu dugsigaasi ka keenay imtixaanaadka fasalka 4-aad ee dugsiyada sare ee KCSE-da ee sanadkii hore waxay maamulaha xaruntaasi ku eedeeyeen waxqabad liita hase ahaatee bayaan uu soo saaray wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Dr. Ezekiel Machogu ayuu ku sheegay in macalimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada aan lagu eedeyn karin natiijada liidata ee ardayda qaar la yimaadeen wasiirka ayaa intaasi ku daray in wasaaradda waxbarashada iyo guddiga adeega macalimiinta ee TAC ay dejiyeen hanaan adag oo faahfaahsan oo lagu qiimeeyo waxqabadka macalimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada waxa uu kula taliyey cid kastoo cabasho ka qabto natiijooyinka ka soo baxay imtixaanada qaran ee KCPE KCAC ay cabashadooda ku wargeliyaan hay-adaha ay quseyso xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Kadiyaani ee ismaamulka Machakos Robert Imbui ayaa ku baaqay in shaqada laga joojiyo wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha waddanka Professor Njuguna Ndungu waxa uu baaqiisa ku saleeyey in wasiirka uu ka dib dhacay bixinta lacagaha satugu qaran ee horumarinta deegaanada ee loo soo gaabiyey NCDF maadaama lacagahaasi ardayda deeqaha waxbarasho looga bixinayo xildhibaanka ayaa xusay in waalidiin badan ay ku adkaatay in caruurtooda ay geeyaan dugsiyada sare waxa uu xusay in haddii aan lacagaha CDF-ta la soo saarin in arday badan aanan fursad u heli doonin inay ku biiraan dugsiyada sare xildhibaanka ayaa sheegay in mudanayaasha baarlamaanka ay gudagali doonaan mooshin xilka lagu qaadayo wasiirka haddii uunan sida ugu dhaqsiyaha badan u bixinin lacagaha lagu horumariyo deegaanada
Wazazi wanahitaji usaidizi wa kusomesha watoto wao. Na hii kazi ya kusomesha watoto imekuwa ni kazi mzito sana kwa sababu hata nyinyi mnaelewa kwamba gharama ya maisha imepanda. Wazazi ile mshahara walikuwa napata imeshuka kwa sababu ile ushuru imeongezwa na serikali ya Kenya Kwanza. Pia tuko na shida kwa sababu gharama ya kila kitu kama ni chakula imepanda, kila kitu imepanda. Kwa hivyo tuko na shida mingi sana. Na watu wetu ambao tunataka kusaidia kuwatafutia pesa za basari ndio watoto wao waweze kusoma. Wako na shida kwa sababu hii mambo ya basari wakati huu tumezunguka na Kenya yote, constituencies zetu zote 290, wabunge wametembea, tumechukua majina ya watoto na tuko tayari sasa watoto wakasome. Lakini hatujapata pesa through the CDF accounts za kusomesha watoto wetu. Wakufikia wa sasa tukiwa mwezi wa kwanza mwaka wa 2024 na unajua mwaka ulianza last year kutoka July tumepata only 34 million in NGCDF accounts. Hiyo pesa haitoshi kabisa hata kupeana basari. Na ndio tumesema tumepeana onyo kwa CS wa fedha Njuguna Ndungu. Tukasema hivi, lazima aweke pesa za CDF ndio watoto waweze kusoma. Kama hataweka pesa ambazo zinatosha basari, tukirudi bunge kazi ya kwanza tutafanya ni kuweka sahihi tupeleke yeye nyumbani.
Hogamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga ayaa ku booriyay madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome inay ka tanaasuso soo jeedinteeda ku aadan in wada hadal lala galo madaxweynaha dalka William Ruto si meesha looga saaro eedeymaha ka dhanka waaxda garsoorka. Mr. Odinga ayaa sheegay in talaabadaasi ay burburin doonto kalsoonida shacabka ee dhanka garsoorka. Hadalka ra'iisul wasaaraha hore ee dalka ayaa yimid kadib markii madaxa cadaaladda ay ku baaqday in wada hadal uu dhaxmar guddiga adeega garsoorka iyo madaxweynaha. Madaxweynaha dalka ayaa marar badan sheegay in qaar ka mid ah xakinnada maxkamadaha ka howlgala ay sameynayaan musuqmaasuq ayagoo kaashanaya shakhsiyaad gaar ah ama shakhsiyaad wato dana gaar ah. Danka kala gudoomiyaha ismaamulka siyaasiga ah Jomis Orengo ayaa sheegay in aan la aqbalin in madaxweynaha dalka William Ruto uu sii wado eedeynta uu jeedinayo waaxda garsoorka. Waxa uu sheegay in madaxweynaha looga baahan yahay inuu ogaado inuusan sharciga ka sirin, sidaasi darteedna uu faraha kala baxo madaxbanaanida waaxda garsoorka ee dalka. Orengo oo ka mid ah qareenada dalka ayaa sheegay in hoggaamiyaha dalka uunan hadaladiisa ka fiirsan, sidaasi ogeyna uu khatar ku yahay ilaalinta xeerarka dastuuriga. Gudoomiyaha ayaa ka digay in dhibaato xoogan ee dalka ka dhici karta haddii aysan jirin xorriyadda dhanka garsoorka. Waxa madaxweynaha iyo siyaasiyiinta xulafada dalaha ugu baaqay in maxkamadaha ay u ogolaadaan inay shaqadooda qabsadaan iyadoo aan la faragelin. James Orengo ayaa sheegay in madaxweyne William Ruto looga baahan yahay inuu hormuud ka noqdo horumarinta sharciga dalka. Waxa uu sheegay in haddii uu tabashooyin ka qabo waaxda garsoorka ee dalka, inuu adeegsado nidaamka haboon sida cabashadiisa ama ha adeegsado nidaamka haboon islamarkaana cabashadiisa u bandhiga guddiga adeega garsoorka ee loo soo gaabiyey DAC.
Tutaendelea kusema ya kwamba rais hako juu ya sheria, yuko chini ya sheria, na lazima awache koti zetu zifanye kazi, mahakama zifanye kazi bila kusumbuliwa na wanasiasa ama watu ambao wako kwa administration. Bila koti ama mahakama huru, tunaweza kuwa na matatizo makubwa sana hapa Kenya. Kwa hivyo, pamoja na kwamba tunajua ya kwamba kuna majudges ambao pengine wako na tabia mbaya, pengine pia wana hizo shida za corruption, lakini hiyo haiwezi kutumiwa ili kuvurugana na mahakama. Tunataka mahakama ambao zinaweza kufanya kazi.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatan wararkii ugu dambeeyay dhankaasi iyo Soomaaliya. Xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hamza Aadan Xaadu ayaa ka warbixiyay dhowr shir madaxeed oo isdaba joog ah oo ka socda magaalada Kampala. Shirarkaasi ayaa looga hadlayaa jawaabta ku aadan damaca Itoobiya ee badda Soomaaliya. Xogeyaha arrimahan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah:
maanta waa maalintii labaad ee shirka loo yaqaano Non-Aligned Movement ama wadamada dhexdhexaadka ee dunida. Shirkaas ayaa maanta noo socdo. Waa maalintii labaad. Waxaa loo kala saaray laba guddi oo kala duwan. Guddi wuxuu ka shaqeyn doonaa siyaasadda iyo horumarinta Non-Aligned Movement, kan kalena wuxuu ka shaqeyn doonaa arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha. Marka labadaas ayaa wafdiga Soomaaliyeed ee halkan ku sugan ay qayb ugu jiraan. Anaga waxaan dadaal ugu jirnaa arrinta ka soo cusboonaatay gobolka sidii aan wadamada ugu dhaadhici lahayn oo aan u sheegi lahayn boosishka Soomaaliya ay ka taagan tahay iyo gardarrada duulaanka qaawan ee lagu soo qaaday. Intaas ayuu ku saabsan yahay. Uganda waxaa ka dhici doona shir kale oo lagu magacaabo G77 Plus China oo isagana furmi doono maalmaha lagu soo aadan. Sidoo kale 18 bisha waxaa furmi doona shirkii IGAD. Intaba dowladda Soomaaliya waxay diiradda iyo xoogga saari doontaa in ay adduunka ku wargeliso ururada gobolka iyo ururada aan ka tirsanahay qaybta aan ka nahay ay ku wargeliso gardarrada lagu soo qaaday iyo duulaanka luqaawan ee lagu soo qaaday dhulkeena iyo baddeena iyo cirdigeena iyo sharafteena iyo unitiga wadajirka Soomaaliya. Marka Soomaaliya way guuleysanaysaa, dadaalkaas diblomaasiyad ugu socdaa. Waxaa maanta nagu soo biiri doona haddii aan la idmo kusimaha wasiirka arrimaha dibadda, ana wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wafdi uu hogaaminayo. Maalinta ku xigtana waxaa imaan doona wafdi uu madaxweynaha hogaaminayo iyo uu la socdo also ka mid yahay ra-iisul wasaare ku xigeenka. Sidaas ayaan xoogaas ayaan halkan Kampala ku nimid oo aan ku joogi doonaa oo aan ku dhammaystiri doonaa guulo waa la noqonaynaa insha Allah. Shacabkana waxaan rajaynayaa in gacmaha isqabsadaan oo ay ku dadaalaan sidii dalkooda iyo unitigooda iyo wadajirkooda ay u difaaci lahaayeen oo ay ugu difaaci lahaayeen cid kasoo kusoo duushay ama duulaanka qaawanay hadda dalka Itoobiya uu ku sameeyey Soomaaliya. Marnaba shacabka Soomaaliyeed ma ogolaan doono faragelin, marnaba shacabka Soomaaliyeed ma ogolaan doono dhulkiina qayb ka qaadanaya, badkiina ka qaadanaya. qaadanaya farac umalihin mana ogolaan doono siyaasadaas ayaan caalamka ka iibi doonaa waa nasiib darro iyadoo lagu jiro qarnigii 21 lagu jiro in dowlad ay ku fikirto dowladkeeda dhulkeeda ayaa qaadanaya inay ku fikirto waa waxyaabo nasiib darro marka waxaan rajaynaynaa in inta laga waantoogo runta loo soo noqon doono Soomaaliya waxay ay diyaar u tahay nabad waxay diyaar u tahay xasilooni waxay diyaar u tahay wada noolaasho laakiin marnaba gorgortan iyo wada hadalka ma galeyso dhulkeeda iyo badeeda iyo hawadeeda marnaba gorgortan iyo wada hadalka ma gali doonto ummada Soomaaliyeedna intaas ayaan rajaynayaa in ay fahankooda iyo wadajirkooda ay ka midoobaan saas ayaan rajaynayaa
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegayay in dib loo furay xarunta weyn ee shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud ay ku leedahay Bakaaraha iyo sidoo kale xarunta weyn ee Salaam Bank oo ku yaalla isla Bakaaraha. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la yeeshay taliyaha Niisa Mahad Salad halka lagu wado inuu maanta la kulmo mas-uuliyiinta shirkadda Hormuud. Tani iyo markii uu soo baxay xiisadda u dhexaysa Niisa iyo Hormuud, qaar ka mid ah madaxdii hore ee dalka Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrintaasi waxaana ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay uu ku sheegay ama uu ku dhaliilay xanibaadda xarumaha iyo joojinta shaqada shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo Bangiga Salaam, taasoo uu ku sheegay mid dhaawac ku ah sumcadda dhaqaale ee dalka Soomaaliya walwalna ku abuureysa ganacsada Soomaaliyeed. Dalkeenu waxa uu ka soo kabanayaa duruufan nololeed iyo mid dhaqaaleba, sidaasi awgeed waxaa muhiim ah in la dhiirigeliyo ganacsada oo u soo dhabaraadeeyay xaaladihii adkaa ee dalka Soomaaliya uu soo maray. Dhanka kale waxa uu sheegay in dowladdu waajib ka saaran yahay ilaalinta amniga maalgashatada Soomaaliyeed, ganacsatada iyo goobaha ganacsiga. Dhanka kale, mas-uuliyiinta kale ee arrintan ka hadlay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Cali Qeere oo isna sheegay inuu ka xun yahay arrintaasi oo uu sheegay inaysan horey u dhicin. Haddii aan haatan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka, waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Davos ee dalka Switzerland uu ka furmo shirweynaha dhaqaalaha adduunka. Shirkan oo ay ka qaybgalayaan ilaa 2500 oo ergo ayaa arrimaha looga hadlay waxaa ka mid ah sayniska iyo arrimaha bulshada. Wixii qodobka ka soo kordhana dhegeystayaal, wararkayga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan. Kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen oo taageero ka helaya dowladda Iran ayaa xaqiijiyey inay gantaalo nooca balaastikada ku weerareen markab xamuul oo laga leeyahay waddanka Maraykanka. Markabkaasi oo la yiraahdo Gibraltar Eagle ayaa la weeraray xilli uu marayay gacanka cadmed. Taliska militariga Maraykanka ayaa sheegay inaysan jirin waxyeelo soo gaartay markabkaasi la weeraray. Shirkadda maraakiibta Eagle Bulk Shipping ayaa sheegtay in markabka uu siday badeecooyin bira, wuxuuna ku dhawaad 160 kiiloomitir ka baxsanaa xeebaha gacanka cadmed markii la duqeynayay. Xuutiyiinta ee Iran taageerto ayaa tan iyo bishii 11-aad weerar ku qaadayay maraakiibta maraya badda Cas, ayagoo taageero u muujinaya dadka reer Falastiin iyo ururka Xamaas ee marinka Gaza. Dhanka kale, militariga Ukraine ayaa sheegay in laba diyaaradood ee dagaalka Ruushka oo maraya badda Azov ay soo rideen. Labada diyaaradood ee la soo riday oo nuuceedu ahaa ayaa kala ahaa niraahde A-50 iyo nooca loo yaqaana Ilyushin. Ma jiraan wax caddaynaya, balse haddii la xaqiijiyo waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee Ukraine ay ku guuleysato inay soo rido bartilmaameed muhiim ah. Falanqeeyayaasha ayaa sheegeen inay dhaawac weyn ku tahay awoodda hawada ee xukuumadda Moscow haddii arrintan la xaqiijiyo. Ruushka ayaa haysa tiro yar oo diyaaradaha nooca loo yaqaana A-50, kuwaas oo leh raadar awood badan, inta badanna waxay ku duulaan meelo aysan gaari karin difaaca Ukraine. Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay inaysan wax warbixin ah ka haynin weerarada dhinaca Ukraine. Taliyaha ciidamada cirka Michael Olushig oo ka hadlay soo ridida diyaaradaha wax faahfaahin ah ma uusan ka bixin. Haatanna dhanka ciyaaraha hadii aan eegno, waxaa saacad ka hor shaqada laga eriyay tababarihii caanka ahaa ee leelinayay kooxda Serie A-da ee Roma, waa tababaraha isugu yeera tababaraha wanaagsan ama special one Jose Mourinho ayaa laga eriyay kooxda uu leelinayay ee Serie A. Kooxda ayaa haatan kaalinta 9-aad kaga jirta kala sareynta dhimcaha horyaalka Serie A-da. Tababaraha u dhashay Portugiiska oo 60 sano jira ayaa hoggaanka kooxda la wareegay bishii 5-aad ee May ee sanadkii 2021 وحونا روما أورس ذي كوجوليسيكا ترتنكا يوف ويوروبا كونفرنس سنة كدي من اللبضة كوني تدحي لباتنكي وحكو جوليستي فينالكا إنو غارسي كوحديسا فينالكا كوبكا كوحا يوروب نوعا يوروب ليغا ملكي لياشا كوحداسي ولوك المقعاوة داني ريان ايا مورينو وقمهد علي دادال كيسي انتو كوحداسي توبر اوهاي اما اوليلين يي وحانا هاتاني كوحدا روما يرادين نيسا توبره بدلي لهاي كوحداسي جوزو مورينو ايا لوغو اوغاي انو هاي توبره نادي بدن كلسو قوليسي كوبوا وين وهي كمتاهي كوحدة ريال مدريد افسي بورتو وكلا قوليسي شامتليك كوحدة تشلسي يهاتن كوحدة روما سيدو كلاوحو شامتليك لسو قادي كوحدة انت ميلان هساهاتي وحالو قدليلا ان قابي عاريت كيسا او ايهاي قابي عاريت كدسان دفاع او سنهين قابي عاريت كدسان قاب كبنونيغا لوقيب صدا اما وضشدا واركي دوهر نمات كلاسو عتيني لا عادي السائف اما راق انتا انيقو محمد احمد قليفة يايدين ورميي واركنا صو ساري ادو واركي اقساكو حدي بغدا لعان كران بارت انترنت كيني كلا انها عيوان كيدوني يهي www.saifm.co.ke وايدين كغم هاد عليني يا دقي سيجينا